PSN-ek geroa baik eta EH Bilduk ondorioztatu dute ez dela politikoki esku hartu esleipenetan. Joserra Senar. Amaitu da Nafarroako Parlamentuko ikerketa batzordearen azterlana eta taldeek euren ondorioak aurkeztu dituzte. Eskuineko oposizioak ustelkeriaren susmoak antzematen dituen tokian, Nafarroako gobernuko hiru bazkideek eta EH Bilduk argi ikusten dute ez dela legez kanpoko ezer egin akziona eta Serbinabarri esleitutako kontratuetan, bereziki Belateko tunelak bikoizteko lanen adjudikazioan. Batzordean ikertu den guztia aintzat harturik pozarren eta ziur esan dezakegu Nafarroan gauzak ongi egin direla azpimarratu du PSN-eko Javier Lekunberrik. Guztiz kontrako ondorioa atera du UPN-eko Cristina Ibarrolak. Ezin esan daiteke ez dela ustelkeriarik egon. Uztailean abiatu zen ikerketa batzordea azken hamarkadan Nafarroako gobernuak akzionari eta Serbinabarri esleitutako sei kontratu publikoak aztertzeko asmoz. Urriaren 14tik ona 43 lagun iragan dira handik eta parlamentariek orduak eman dituzte bildutako dokumentazioa aztertzen eta pertsonak itauntzen. Alta, ikerketak berak baino garrantzia handiagoa du gizarteak nola bizi izan duen hori guztia eta eragin politiko horren jakitun taldeek beren kontakizuna egin dute. Gaur amaitzen zen parlamentu talde bakoitzak bere planteamenduak aurkezteko epea. Ekainaren 10eko batzordearen bileran 2018ko osoko bilkuran bozkatuko dira. Alde batetik ikerketa batzordearen ondorioak aztertuko dituzte. Bestetik, kontratazio arloko prozedurak hobetzeko neurriak ere eztabaidatuko dituzte. EH Bilduko Adolfo Araizek aipatu duenez ondorioen atalean akordioa lortu dute PSN-erekin eta geroa bairekin. Proposamenei begira, berriz, zurekin Nafarroa gehitu da akordiora. Gehiengo nahikoa izango dute bi bozketak aurrera ateratzeko. Geroa bairen ikuspegia. Ikerketa batzordeak Belateko tunelari erreparatu dio batez ere. Agerian geratu da adjudikazio prozesua iskanbilatsua izan zela, kontratazio mahaiko 8 kideen artean eztabaida biziak izan zituztelako. Era berean, ordea argi utzi zuten euren erabakietan etzela politikoki esku hartu. Geroa baiko Pablo Azkonak hori nabarmendu du. Gerta liteke desadostasuna administratiboak eta juridikoak egotea eta azpimarragarriak izatea. Baina horiek berez ez dutea adierazten jokabide ustelik egon denik edo adjudikazioak norabide bateran zuzendu nahi izan direnik. Kontratu publikoen foru legeak esleipen prozesuak arautzen ditu, baina horien gaineko interpretazio desberdinek eragin dute eztabaida Belateko tunelaren esleipenean. Hala, Azkonaren ustez gertatutakoak agerian utzi du etorkizunean sendotu egin behar direla bermeak eta kontrol neurriak, gardentasun eta gobernu onaren irizpideak nagusitu daitezen. Proposamenak egingo ditugu eta nahiko genuke gainerako taldeek bat egin dezatela horietan. EH Bilduk ere bere ñabardurak ezarri ditu. Irati Jimenez, batzordeburuaren ustez ikerketa batzordeak ez du atzeman eta frogatu Nafarroako gobernuko arduradun politikoek eta funtzionarioek ustelkeriarik egin dutela. Halaber, koalizioaren arabera ez da egiaztatu enpresek komisiorik ordaindu dutela. Jimenezek zehaztu duenez, horrek ez du esan nahi ez dela ustelkeriarik izan, baina haren irudiko auzitegiei dagokie hori frogatu ahal izatea. Nola nahi ere, Jimenezen iritziz gabeziak eta irregulartasunak izan dira adjudikazioetan bereziki Belatekoan. Koalizioaren ustez, adjudikazioan prozedura akatsak izan ziren. Horri gehitu behar zaio kontratazio mahaiko kide juridikoek zalantzak azaldu eta boto partikularrak eman zituztela. Dena den, ez da frogatu eragile publikoen eta pribatuen artean legez kanpoko itun bat egon zela. Era berean, nabarmendu du mahai horretako kide guztiek argi utzi zutela ez zutela presio politikorik jaso. Ildo beretik jo du PSN-eko Javier Lekunberrik. haren irudiko ez da atzeman ustelkeriaren zantzurik. Lekunberriren ustez, aztertutako sei kontratuen lizitazioan ez da egiaztatu arduradun politiko batek edo enpresaren batek esku hartu duela. Baina ohartu gara prozedura batzuk hobetu daitezkeela eta administrazio arloko irregulartasunak egon direla. Gogorrago mintzatu da zurekin Nafarroa. Carlos Guzmanen ustez administrazio arloko prozeduretan irregulartasun sorta bat eta praktika txarrak atzeman dira. Berdintasun eta gardentasun printzipioekin batera ezinak diren zenbait jokabide atzeman ditu ikerketa batzordeak eta etorkizunari begira zuzendu egin behar ditugu. Haren arabera agerian geratu da adjudikazio prozesuan lege eta arau ehundura ez dela nahikoa. Gure ustez irregulartasunak ez dira izan legedi aurratu delako, baizik eta legedi horrek ez dituelako nahikoa bermatzen printzipio horiek. UPN-ren iritzia. Guztiz bestelako iritzia du UPN-eko Kristina Ibarrolak. Naiz eta ez duen ikerketa batzordean parte hartu, UPN-eko presidenteak uste du ustelkeriaren zantzuak handitu egin dituela batzordeak. Ezinezkoa da norbaitek esatea ez dela deliturik edo ustelkeriarik egon. Fede ekintza bat da eta enintzateke ausartuko hori esatera. Harrituko nintzateke norbaitek hori esango balu. Ibarrolak uste du ikerketa batzordeak erantzukizun politikoak eskatu behar dizkiola Maria Txibite Nafarroako gobernuko lehendakariari, Oskar Txibite Lurralde Kohesioko kontseilariari, Bernardo Ziriza kontseilari ohiari, Pedro López Herri Lanen zuzendari nagusi izandakoari eta Jesus Polo Kontratazio Mahaiko presidente izandakoari. UPN-ren esanetan, Maria Txibitek ustelkeria erraztu du eta erantzukizun politikoa du zalantzarik gabe. Gaineratu duenez, Santos Zerdani bere konfiantza politiko eta pertsonala eman zion eta Nafarroako jauregiko ateak ireki zizkion. Ez du Nafarren interes orokorraren alde lan egin. Soilik bere interes pertsonalen eta alderdikoiei mesedetan aritu da. PP-ko Javier Garciaren ustez ikerketa batzordeak ez ditu susmoak uxatu. Hor daude oraindik.